tervenema raadiokuulajad. Oleme järjekordselt eetris terviseteemalise saatega. Ja tänaseks teemaks oleme võtnud siis leetrit, kuna see on sükkene võib-olla natukene saanud sükkest tähelepanu meedias. See leetrita siis tuli mõte, et peaks võib-olla sellise võib-olla vähem sellise, ütleme siis ilma emotsioonideta püüda siis rääkida, mis asjad need leetrid on, mismoodi need on ajaloolised kulgend ja mis on siis, ütleme, vaktsiin, millis on siis selle vaktsiini võimalikud sellised toimed ja asjad. Ja siis püüakski seda nii-öelda kudagi, ütleme siis jah, nagu sa olid mainitud, et ilma emotsioonid, et rääkida endast asjadest nii, nagu nad on ajalooliselt olnud ja nii, nagu nad on kirjas vanemates ürikutes olnud. Et seegi kord ei ole saates üksinda, saate külaliseks on doktor Rumet, nii nagu eelmistegi kordade on olnud. Ja koos siis doktor Rumetiga püüame leida sellise ilma siis, kuidas nagu seda öeldagi, siis ilma emotsioonita võimalikult sellise objektiivse siis nii-öelda informatsiooni selle kohta ilma, et keegi peaks nüüd hirmu tundma või keegi peaks hakkama kuhugi midagi jooksma või tegema, et siis vastavalt sellele informatsioonile teha ka omad nii-öelda järeldused ja vastavalt siis otsused, kas ja mida ja üldse, et kuidas nende asjadega nagu peaks olema. Et noh, loomulikult, kui saates esitatud väidete kohta tekib küsimusi, siis on alati võimalik kirjutada Nõmme raadiosse ja need küsimused jõuavad ka siis, saab ka edasi toimetada doktor Rumetile, et siis saab ka vastata võib-olla hiljem, kui see, noh, igal juhul saab vastuseid, kui on küsimusi. Ehk siis tänaseks teemaks on siis leetrid, et doktor Rumet, kuidas me siis tänase saate käima tõmbame selle leetride teema, kas me äkki räägime sellest, mis asjad need leetrid üldse on esiteks ja siis vaatame sealt edasi.
Ja tere samuti minu poolt ja mul on hea meel rääkida nendel teemadel, mis kindlasti väga palju inimesi huvitavad, mis on, inimestel on õigus saada siis teavet selle kohta, mis on tervisele kasulik, et inimesed suudaksid teha endale hästi informeeritud valikud enda tervise küsimustes. Ja leetrid on siis teatavasti leetrid on siis nakkushaigusega tegemist ja ta leib siis piis nakkuse teel, nii et inimeselt inimesele. Et nähtavasti on muidugi mõistlik on see niisuguste hügieeni printsiipide rakendamine, et kui tõesti võimalus vältida selliselt seltskondi, kus inimesed on rohkem haigemad ja kui ise ollaks haiged, siis loomulikult on selge see, et võiks ka ise olla rohkem kodusem. Leetrite peite aeg varieerub kuskil 7 ja 14 päeva vahel, mõnikord kuni isegi 28 päeva. Pärast peite aega tekib siis kõrge palavik, võib-olla isegi 40 graadi, mis kestab 47 päeva. Kaasub väsimus, sögisutus, silma side kestab oletik, ehk konjunktiviit, köha ja siis nohu. Arme võib esineda tundlikus ka ereda valguse suhtes, silmaümbruste turse ja lihasvalud. 2-4 päeva pärast palaviku teket siis kujunab välja iseloomulik lööve nahal ja limaskestadel, mis kestab 3-5 päeva. Nii lööve esineb sageli esmalt näol ja kaelal ning levib siis üle keha jäsemeteni. Haigus kestab tüüpilisel juhul 7-10 päeva. Sagedasemad tüsistused on siis keskkõrva- ja kopsupõletik, sinusiit, kõhulahtisus, kõri- ja neelupõletik. Harvem võib esineda ägeda entsefaliidi tekke. Surmaga lõppevaid leetrite juhtumeid esineb tänapäeval üliharva ning muidu tervel lapsel kulgeb haigus kergelt. Leetrid põevad kergemini 1-14 aastased lapsed.
Aga jah, siin tekib järgi paraku see küsimus, et kui ohtlik see haigus siis ikkagi on, et meediast kui lugeda ka siin sotsiaalmeediast, kuidas arstid, ütleme siis, noh, meedias tuntud arstid räägivad, et see on ikkagi ohtlik, et selle vastu tuleb igal juhul vaktsineerida, et ennast kaitsta, et noh, sama selle, kui lugeda, eks ole neid infolehti, siis ma siin võrdlesin siin enne saadetki seda, et need kõrvapõletikud ja asjad, et need on tegelikult ka nii-öelda märgitud selle vaktsiini infolehes nii-öelda kõrval toimetena on need samad nii-öelda nähtused, mis on nagu on natukene kummaline, et vaktsiinid ennastes on nagu sellised võimalikud, nagu ütleme näiteks kõrval nähud, kui vaktsineerid, aga ikkagi, et noh, et miks seda meedias öeldakse, et see on ohtlik, et kas te oskate kommenteerida seda, et samas, eks ole, me teame ka ajaloost, et on olemas, noh, nüüd peeti sellised, noh, pidusid lausa, kus viidi lapsed, et nad saaksid selle eetrit nii-öelda läbi põdeda, siis on nii-öelda tekkinud immuunsus, mis siis on nii-öelda eluaegne. Samas me teame, et vaktsiinidel ta ei ole eluaegne. Et miks ta siis ikkagi meedias nii ohtlikuks on puhutud?
Me näeme seda, et mul on siin graafik, näiteks Eesti kohta ma võin ütelda seda, et ütleme, rasketel sõjajääksetel aastatel 1947-1956 suri siis leedritesse Eestis 5-6 last aastas. Aastatel 1957-1987 0-1 laps aastas. Alates 1988. aastast surmajuhtumid ei ole olnud. Näiteks praegu Eesti kohta mul ei ole siin varasemaid andmeid, aga näiteks Inglismaal ja Walesis oli siis seal 19. sajandi teisel poolel ja 20. sajandi alguses oli leetritesse surevus 100 000 inimese kohta oli seal kuskil niimoodi noh, 30-60 inimest 100 000 inimese kohta. Ja siis need leetreid hakkasid kahanema 20. sajandi alguses, nii nagu me oleme ka varemal rääkinud siin ühes varasemas selles saates, et tegelikult 20. sajandist algusest hakkasid noh, praktiliselt kõik need nakkushaigused kahanema tänu paranenud hügieenitingimustele. Nii et me näeme seda ka, et kui Inglismaal ja Walesis leetrite vaktsiin tuli 1968. aastal, siis praktiliselt niimoodi kuskil 95-98% sellest suremusest oli selleks ajaks oli juba möödas. Nii et järelikult me võiks ütelda, et siin olid tegurid, mis mõjutasid siis juba niimoodi 20. sajandi esimesel poolel nende leetrite langus. Ja see kahtlemata see hügieeniprintsiibid ja puhtam toit ja puhtam vesi ja kanalisatsioon ja karantiinid ja muud niisugused erinevad tingimused siis vähendasid tugevasti seda leetritesse surevust. Ja nii samamoodi ka Eestis, et on näha, et 1988. aastast surmajuhtumid ei ole olnud. Ja teetete vaktsiin tuli Eestis 1967.
Ehk siis selle vaktsineerimisega seoses on mul tegelikult üks küsimus veel tekinud, mida ma lugesin ka ühest nii-öelda sotsiaalmeedia ühest postitusest. Ma olin seda nagu varem kuulnud, aga ma ei olnud nagu pannud tähele seda nii väga, aga siiski nüüd natukene vaatasime järgi seda ja on see asja nagu nimetakse nagu leetrite paradoksiks. Ehk siis nagu ma aru saan, et see paradoks seisneb siis selles, et mida kõrgem on see vaktsineerituse tase, et siis et kipub nagu olema neid leetrite puhanguid nagu just nagu vaktsineeritud, kas järgselt või nende vaktsineeritud hulgas, et kas te oskate kommenteerida seda paradoksi teket või et kas selline asi on teie infos ka siuke asi olemas?
Et jah, on tõesti, samuti ma olen leidnud informatsiooni selle kohta, et kui leetritesse immuniseerimise määr tõuseb populatsioonis kõrgele tasemele, et seda on seda ka, et noh, mida rohkem siis just leetrite vastu vaktsineeritakse, seda enam on võimalus, et need leetrit muutuvad immuniseeritud isikute haiguseks. Ja põhimõtteliselt sisuliselt on näha, et vaktsiin nagu sisuliselt ei toimi, eks ju. Et ka need inimesed, kes on vaktsineeritud, et nad jäävad haigeks leidetesse. Ja on, nähtavasti on see seotud sellega, et see leidete vastane vaktsineerimine tekitab mingil viisil siis lihtsalt immuunsuppressiooni või siis immuunsüsteemi nõrgenemist.
Aga ikkagi selles mõttes, et kuidas, kas see siis ei ole nagu pea, ütleme, et arstidele siis teada, üldteada asi või seda ei mingil põhjusel siis ei ole tähele pandud või miks on selline, sest et me näeme ka kas või Eesti statistikast võtta välja, kui on näha, et on onneks ole, kui paljud on haigestunud ja kui paljud nendest on olnud vaktsineeritud. No loomulikult siin tekib küsimus, et kas nad olid nad ajakohased oma vaktsiinidega ja nii-öelda, et oli juba tehtud kõik. No see on loomulikult need detailid, mida ma ei oska sellel vastata, aga et kui sellisele nii-öelda paradoksile on ju ka tehtud, minul on ka see kohta mingid uuringud ja mingid teadusartikleid ju kirjutatud, et kas siis... kuidas seda küsidagi, et mille siis nagu asi seisneb, et miks me siis soovitame hirmsasti vaktsineerimist samas kui juhtub hoopis vastupidine efekt sellega, et ma ei tea, kuidas sellel küsimusel nüüd vastata, eks ole, aga et miks meie arstid nagu sellest teadlikud ei ole või milles asi on?
Ma asjalt tahan nagu tuua, nagu, et mitte väga palju sellist kõrvalist kirjandust kasutada, et läheks lihtsalt selle sama ravimameti informatsiooni juurde, mis siis, mida me võime uuesti lugeda siis praegusel ühe käibel oleva leitri vaktsiini kohta. See on siis Priorix on selle nimi. Et loeme seda ja vaatame siis niimoodi hindame selle siis selle informatsiooni, mis on seal antud. Muidugi kõik ei jõua lugeda, aga ma võib-olla tooksin sellised võib-olla
olulisemad.
Minu jaoks antud hetkel sellised tähelepanu väärsemad kohad välja, mida tavas võib-olla inimesed ei loe nii palju või ei pane nii palju tähele.
Mm-hmm. Aga siis, jah, sest et mina prükkisin välja endale ingliskeelse versiooni sellest ja kui ma võrdlesin seda eestikeelse omaga, ka seal väga, väga palju, ütleme niimoodi, olulist vahet ei märganud niimoodi minu lennult. Et
siin siis... See infolehel on kirjas teises punktis, et üks vaktsiini annus, ehk siis 0,5 milliliitrit sisaldab siis seda leetete viiruse nõrgestatud tüve. Siin on siis kolm erinevat tüve, Schwarzi tüve, Sherrilini tüvi ja siis V-Star. Nii. Ja siin on nagu näha, et juhiks tähelepanu. Ka sellel niisugusele, siiski võib-olla mõnele inimesele jaoks on siiski see oluline informatsioon, et kaks neist tüvedest on toodetud kanaembro rakkude, ehk siis munas, kanamunal ja üks nendel tüvedest on siis, see V-Star on siis toodetud inimese diploidsetel rakkudel, MRC5. No see tähendab tegelikult silult seda, et see on kasutatud selleks inimese embroid.
Täpsemalt ma vaatasin, mida see tähendab. See tähendab, see MRC5 on inimese kopsurakkudel, 14 nädalase loote kopsurakkudel kasvatatud viirus, mingite tüvede, selle nagu kasvatamise, selle keskkonnas, kus siis seda nii-öelda haigustekitajat on loodud, siis see on nii-öelda 14 nädalase aborditud valge poistlapse kopsu rakkudel kasutatud, et inimesed ja et selle koha peal ma tahtsin ka öelda, et olen ka nii-öelda lugenud neid kommentaare, kus inimesed ütlevad, et mis nalja teete, mis inimese rakkude peal, et inimesed ei teagi, et tegelikult, et näiteks see sama vaktsiin on tegelikult kasutatud just nimelt maakeeli öelduna siis nii-öelda abordi jäänuste peal, eks ole,
Aluame edasi. See vaktsiin sisaldab jälgedena neomütsiini. Et vaata lõik 4.3 ütleb siis niimoodi. 4.3 on vastunäidustused. Ülitundlikus toimainete või lõigus 6.1 loetatud mis tahes abiainete või neomütsiini suhtes. Lähme siis korraks edasi punkti 6.1. 6.1 on abiainete loetelu. pulber sisaldab see, noh, vaktsiin koosneb siis kahest osast, üks on pulver ja teine siis lausti. Pulber koosneb aminohappetest, laktoosist, manitolist, sorbitolist ja lausti on siis süstevesi. Noh, põhimõtteliselt manitool, sorbitool, need on teatud suhkrulised elementid. Noh, ma ise noh, otsalt ei näe nende probleemi, laktoos on siis ka piimasuhkur. Nagu eelmine kord sai ka öelda, et aminohapped võivad olla natuke mõnikord kahtlased asjad. Et noh, kui ei tea täpselt, siis mõned aminohappete puhul võib tekida olukord, kus nad võivad mõnes kontekstis olla ka toksilised. Aga noh, seda ma praegu ei oska niimoodi täpselt ütleda. Nii, lähme edasi või lähme sealt tagasi sinna 4.3 punkti. Et vastunäiduste juurest lähme, räägime edasi. Et vastunäidus siis on tõtab seda, et vastunäidust on siis raske, humoraalne või raku tasandil ka siis esmane või omandavad immuunpuudulikus, näiteks raske kombineeritud immuunpuudulikus, A-gamma-globulineemia ja AIDS või sümptomaatiline HIV-nakkus või vanuses sõltuv ST4 plus T-lymfotsüütide protsendimäär lastel vanuses alla 12. Siin on siis toodud nagu erinevad sellised protsendid, et kui palju neid võiks olla või palju siis neid tohiks olla. Et see on põhimõtteliselt nagu isenesest tähendab seda, et kui ka kui inimesed on väga tõsises sellises immuunpuudulikuses, siis nähtavasti tegemist ei ole sugugi vitamiiniga, et ta nüüd kuidagi parandaks immuunsüsteemi tugevust. Teeb antud niimoodi selle mõttes seda lauset võib niimoodi mõista, et kui inimesel on väga raske, immuunsüsteem üldse ei toimi, siis järelikult seda vaktsiini ei tohi manustada.
Kas ma sain õigesti aru, et see võib põhjustada HIV-i, see kõrvaltoimena või mis mõttes?
No, või kõrval... siin ei ole seda öeldud. Siin lõtab, et ta on lihtsalt vastunäidustatud. Juhul kui on tegemist sümptomaatilise HIV-nakkusega või HIV-siga,
ei, selles mõttes, et teda ei soovitada siis kasutada selles mõttes.
Siis sel juhul on see vastunäidustatud, seda vaktsiini ei tohi sel juhul manustada. Vastunäidust on ka rasedus ja rasestumist tuleb hoiduda ühe kuu jooksul pärast vaktsineerimist. Siin ta ütleb, nagu ka teiste vaktsiinide puhul tuleb periood X-i manustamine edasi lükata inimestel, kellel esineb äge palavikuga kulgev raske haigus.
Ehk siis kui kõrge palaviku puhul ei tohi...
Kui on raske selline äge
mis palaviku... Mis tähendab raske, kuidas seda jälle hinnata? Et on see nagu natukene, inseneri keelis natukene...
Väga niimoodi lihtsalt sõnastatud, kui ka inimene liigub ringi ja on selline rõõmus ja sööb ja joob ja eriti midagi ei kaeva, siis suure tõenäosusega, noh, eriti täiskasvanute puhul noh, tegemist ei ole raske haigusega. Kui inimene ikka voodis ja tunneb ennast väga kehvasti, ei saa liikuda, ei söö, ei joo ja on niimoodi kõrged palavikud ja niimoodi, et siis nähtavasti ta on tegemist raskema haigusega. Mm-hmm. Nii et see on võib-olla mõnikord ka suhteliselt selline, ma ei tea, kas siin on nagu kindlad kriteerium, aga lihtsalt arst peab ka muidugi olema, noh, lihtsalt kogemusliku teamise alusel siiski ütlema, kas antud juhul see haigus on raske. Ja. Et siin võib ka küsida mõne võib-olla täpsustavad küsimuse mõne, kes neid asja täpsemalt teab, aga eks kui inimesel on näiteks mingi kopsupõletikud ja niimoodi, siin on rasked haigused. Ja, et korraks läheme tagasi sinna algusesse, kus meil oli idee sellele punktile. Teadolevad toimet omavad abiained. Vaktsiin sisaldab 9 mg sorbitooli. No see sorbitool, noh, ma praegu seda ei ütleks, et see võiks väga midagi kohtlik olla. Minu teada ei ole. Nii, ma jätan siin osa informatsiooni vahele. 4.4. Eri hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel. Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul peab alati olema valmidus kiireks esmaabiks ja patsiendi jälgimiseks, sest vaktsiini manustamise järgselt võib harvadel juhtudel tekkida anafülaktiline reaktsioon.
Võib-olla korda mõne, mis anafülaktiline reaktsioon tähendab, siis see on närvidega seotud midagi või kuidas, mis see tähendab?
Ei, ta on pigem sellinest väga kiiresti kujunev selline allergiline reaktsioon. Pigem sellised hingamisteede, noh, sellise õhupuudus, noh,
see võib tekitada eluohtliku situatsiooni ja, siis lausa.
Ja võib ka no, hingamisteede osa hingamisteede nagu
paistatada siis kuidagi kinni või?
Ülepaistatamine, jah. Ülespaistatamine võib tekida. Alkoholi ja teiste desinfitseerimate lausel tuleb laste nahalt aurustada enne vaktsiinisüstid tegemist, sest need võivad vaktsiinis olevaid nõrgestatud viiruse inaktiveerida. siin tõtab niimoodi, ettevaatus on vajalik perioriksi manustamisel isikutele, kellel on kesknärvisüsteemi häired, eelsoodumus febriilsete krampidele, febriilsed krampid tähendab siis palavikust tingitud krampid, või kellel on perekonnas sinud krampe. Febriilsete krampide anamneesiga vaktsineerituid tuleb hoolikalt pärast jälgida.
Ehk siis ta mõjutab mingit moodi ikkagi närve, eks ole, kui ta hakkab, noh, krampid on ju seotud ju ka närvidega või kuidas? Üldjuhul ju on, eks ole, see on ju jällegi see nii-öelda lihaste kontrollimatu ikka tõmblus vist.
See on, krampid on jah seotud ikka närvisüsteemiga, nii et teatud inimestel nähtavasti on, kas ajubärjäärid on siis nõrgemad või mingi muu põhjusel, aga siis nemad ei kannata või nii kõrget kehatemperatuuri või siis lihtsalt selle kõrgema kehatemperatuuri nad kergemini aju lihtsalt nii-öelda funksioon ühel või teisel viisi häirub, siis mis väljendub siis krampidena. Vaktsiinide leetrite ja punetiste komponendid on toodetud kanaembro koe kultuuril ja võivad seetõttu sisaldada munavalgu jääke. Inimeste, kellel on pärast munasöömist esinenud anafylaktiline šokk, anafylaktoidsed reaktsioonid või teised kiired tüüpi allergilised reaktsioonid, näiteks generaliseerinud urtikaaria, siis nõgast õbi, suu- ja kõrituurse, hingamisraskus, hypotensioon või šokk võib pärast vaktsineerimist olla suurem risk kiired tüüpi ülitundlikus reaktsioonide tekkeks, kuigi on näidatud, et nimetud tüüpi reaktsioonid esinevad väga harva.
Ehk siis inimest tuleks nagu ennem kontrollida ennem kui selline süst tehakse, siis võib vähemalt küsida või arst peab seda ennem teadma ilmselt või kuidas?
Et jah, konkreetselt on, võiks ütleda nii, et munaallergia puhul peab olema see eriti suur tõenäosus võib olla, et tekib mingisugune selline raskemallerine reaktsioon. Pärast või isegi enne ükskõik missust vaktsineerimist võib tekkida psühhogeense reaktsioonina nõelatorkele sünkoop minestus, eriti noorukitel. Sellega võivad kaasnada mitmed neuroloogilised nähud, näiteks mööduvad nägemishäired, paresteesia ja toonilis kloomised jäseme liigutused taastumisajal. Et vältida minestusest tingitud vigastusi on oluline protseduur läbi viia vastavas kohas.
Millised need liigutused, mis toonilised liigud, kuidas seda mõista, mis see tähendab eesti keeles? Mingi lihalt need tõmblused siis jälle midagi?
Võiks ütleda niimoodi, noh, lihtsas keeles, et nagu sellist mingisugust tüüpi, nii et nagu langetöve sarnased liigutused võivad selle vaktsineerimisega seotud nii-öelda minestuse korral või selle ajal siis ka kaasuda. Siin töötab, et nagu kõikide vaktsiinide puhul ei pruugi kõigil vaktsineeritutel tekkida täielikku immuunkaitset. Et isegi kui väidetakse, et see annab kindlalt immuunsuse, et see isegi see ametliku informatsiooni järgi see ei pea paika. Perioriksi ei tohi mitte mingil tingimusel manusta intravaskulaarselt. Et see siis näitab, et veresoonde ei tohi seda vaktsiini süstida.
Ja kui juhtub, siis tähendab, et läheb midagi väga halvasti ilmselt. Või mis see tagajärg võiks olla, kui läheb näiteks valesti?
Et loogiline arvata, et siis nähtavasti nende erinevate kõrvaltoimete risk on tunduvad suurem.
Eks see siis selgub, kui nii peaks minema, eks ole?
Trombotsütopeenia. Leetrite mumpsi ja punetiste elus vaktsiiniga vaktsineerimise järgselt on teatatud olemas oleva trombotsütopeeniaga isikute trombotsütopeenia halvenemise juhtudest ja isikutel, kellel tekkis trombotsütopeenia pärast esimese annuse manustamist, on teatatud trombotsütopeenia taastekest. Trombotsütopeenia on siis teatud vere rakkude, see on siis vere liistakute. Need on sellised rakud, mis siis vastutavad vere hüübimise eest, et nende siis vähenemine langeb alla normi. 4.8 on kõrvaltoimed. Ohutusprofiili kokkuvõtte, see on siis liigikaudu 12 000 inimese andmed. Et kontrollitud kliinistes uuringutes jälgiti vaktsineerituid 42 ööpäeva pikkuse perioodi jooksul. Tekkinud nähtude ja sümptomite suhtes. Kõige sagedamini perioriksi manustamise järgselt tekkinud kõrvaltoimed olid süstekoha punetus ja palavik 38 ja üle selle. Ütleme kaenla alused mõõdetuna 37 ja pool või siis üle selle. Ja siin on jaotatud need kõrva, kõrvaltoimed siis nelja rühma, kas väga sageli aega või harva. Nii, sageli esines pärast neid vaktsineerimisi ülemiste hingamiste infektsiooni. Siin on siis toodud niimoodi, et sageli tähendab, et siis kas üks või üle selle sajast või siis kuni selleni, et vähem kui üks kümnest vaktsineerituist. Väga sageli tähendab sel juhul, kui on rohkem kui ühel juhul kümnest. Aeg-ajalt tähendab siis, kui on üks juht või rohkem tuhandest, kuni siis vähem kui üks juht sajast. Ja harva tähendab siis, kui on rohkem kui kas üks või rohkem juhtu kui üks juht kümnest tuhandest, kuni siis selleni, et üks või alla ühe juhu tuhandest. Et see on see, mida selline skaalat kasutakse. Nii et sageli või siis vaktsineerimise järgselt ülemiste hingamiste infektsiooni. Aeg-ajalt oli keskkõrvapõletiku. Aeg-ajalt oli lümfadenopaatiat. Lümfadenopaatia tähendab siis lümfisöörmende suurenemist. Harva oli allergilisi reaktsioone. Aeg-ajalt oli anoreksiat. See tähendab isupuudus. Aeg-ajalt oli närvilisust, ebatavalist nuttu ja unetust. Harva oli febriilseid krampe. Aeg-ajalt oli konjunktiviiti, miks siis sidekeste põletiku.
Mis siis punased silmad, eks ole?
Ja. Aeg-ajalt oli bronhiiti ja köha. Aeg-ajalt oli ka kõrval, süljenäärme, turset, kõhulahtisust ja oksendamist. Sageli oli löövet. Väga sageli oli punetus süste kohal ja siis palavik 37,5 üle selle. Ja sageli oli valu ja tursed süste kohal palaviku üle 39 kraadi. Turule tuleku järgsed andmed. Nüüd on nagu lisa nii-öelda informatsiooni kõrvalde toimete kohta lisaks eelnevatele uuringutele, siis pärast turule tulekut on leitud veel lisaks kõrvaltoimeid. Et siin ei saa, need on natuke kaootilised siis nüüd kogutud informatsioon ja seetõttu siin ei ole antud siis nii-öelda nende esinemissagedust. Aga lihtsalt siin on toodud välja, millised on siis leitud pärast turule tulekut, pärast siis kasutama hakkamist või ametlikult registreerimist. Kõrvaltoimed on järgmised. Meningiiti, leetetelaadset sündroomi, umpsilaadset sündroomi, sealhulgas siis orhiit, epididymiit ja parotiit, trombotsetopeeniat, trombotsetopeenis purpurit, anafylaktilisi reaktsioone, entsefaliiti. Entsefaliidi koht on siin alamärkusena. Entsefaliidist on teatud esinemissagedusega alla ühe juhu 10 miljoni vaktsiiniannuse kohta. Entsefaliidi risk vaktsiini manustamise järgselt on märkimisväärselt väiksem kui risk nakkuse korral sulgudes leetrid ühel 1000 kuni 2000 juhu kohta mumps 2 kuni 4000 juhu kohta punetsed digikaudu ühel 6000 juhu kohta. Nii edasi siin kõrvaltoimetest. Cerebelliidis laadsed sümptomid, sealhulgas mõõduvad kõnnakuhäired ja mõõduv ataksia, Guillain-Barré sündroom, transversaal müeliit, perifeerne neuriit.
Mis asjad need olid?
Need põhimõtteliselt need on erinevad närvisüsteemi häired. Ma võiksin nagu ütleda selle kohta siiski, et näiteks Guillain-Barré sündroom ja see ei pruugi sugugi olla nii-öelda nagu mõõduv selline nähu, et nad teatud sellised kõndimise ja muude närvisüsteemi osadega seotud probleemid.
Need võivad olla püsivad siis?
Nad võivad. Minu teada nagu on see mõttes võib mõni täpsustada, aga minu teada nad võivad olla tunduvalt pikema ajasemalt.
No seda peaks teada.
Ei saa nagu, jah, on hea.
Aga kas ütleme, et kui need on nüüd see turule järgne või turule tuleku järgne informatsioon siin, et kas siin on ka võibolla, on siin ka mingit informatsiooni selle kohta, et kellel võib tekkida selline närvisüst? No siin on välja toodud nagu, ma praegu vaatan võrdluseks, kui te et mis on nagu see ingliskeelne infoleht on. Praktiliselt üks ühele sama on see infoleht, mida te praegu loete ka eesti keeles on. et kui nagu närvisüsteemi nagu häired, et noh, et kas seda on kuidagi võimalik siis ennem kindlaks teha, et noh, et kui on lapsel võibolla näiteks mingi soodumus, noh, ma ei tea, Guillain-Barré sündroom saada, ehk kas seda saaks äkki siis nagu ära hoida, et ütleme, et see laps näiteks ei kuulu selle vaktsiini julka, sest et ütleme, see leetrid või mumps läbi põdeda on oluliselt lihtsam, kui sa oled, eks ole võibolla elu lõpuni mingisuguse närvisüsteemi häirega, et kas on teil infot selle kohta, kuidas niisugust asju saaks ka võibolla kindlaks teha ennem või see on jällegi siukene?
Et kindlasti võib muidugi mõningad pädevamaid neid inimesi, kes on rohkem nagu sellega teema seotud, et neid peab küsida. Aga isegi, kui mul on kaks mõtet nagu selle kohta, et esimene on muidugi see, et see pärast tulebki neid infolehti väga hoolikalt jälgida ja lugeda. Et kas või sama, et kui iganes on kahtlus sellistele probleemidele, mis on varem juhtunud või siis me näeme siin erinevaid vastunäidustusi või hoiatusi, eri hoiatusi, et tuleb siis ka kaaluda nii-öelda riski ja kasu suhed kujundlikult, et see on nagu selline ametlik suhtumine selles, aga isiklikult küsides ka, et mulle näib see niimoodi, et mõningad on sa täiesti nagu ära arvamatu, eks, et kellele see tekib. Et seda ei saa täiesti ka välistada.
Et jällegi siukene ruletti tunne tekib, jah.
Et see on ametlikine informatsioon, et turule tuleku järgselt on sellised närvisüsteemi häired on esinenud. See on nagu selline fakt, mis me siin loeme. Siis on ka on leitud vaskuliite, no see on teatud veresund, teatud põletik. Multiformse teruteemi, see on ka teatud selline allergialaadne või selline punetuse tüüpi probleem nahal. Samuti ka siis ütleme liigesvalu ja liigese põletiku samuti on leitud.
Ma vaatan, et siin ingliskeels oli see vascular disorders, ehk siis see on siis...
see kuulub sinna alla, nii et see ongi tähendab siis veresoontega seotud probleemid.
Siin on mingi Kawasaki sündroom, mis asi see tähendab?
Seda eesti keeleses ei ole, seda varianti ei ole.
Siin on ingliskeeles, see on mingi Henoch-Schönlein purpura ja Kawasaki sündroom, including, ja. Ehk siis...
Henoch-Schönlein purpura, et see on teatud tüüpi jälle sinne naha probleem, nii et... Ja purpur peaks olema nagu täpp verevalumid sellised
täpiseks nii kohe siis
nii et see ongi just ükste kas kõrgete palavikude või viiruste asjadega kaasneb selline reaktsioon mis siis avaldub ka nahal aga Kawasaki sündroomi minul siin seda mainitud ei ole
aga siin ingliskeel see kipub nagu see ka kirjas
kui ma võin eksida, aga see Kawasaki sündroom peaks olema ka seotud kuidagi mingisuguste veresoonte probleemidega, mingisugune veresoonte häire siis probleem ja haigus. Nii, siin ütleb ka, et juhuslik intravaskulaarne manustamine, nii et kui ennem oli küsimus ka, et siin, mis siis juhtub siit, kui manustada veresoonte sisse, siin ütleb, et juhuslik intravaskulaarne manustamine võib suurendada riski raskete reaktsioonide või isegi šoki tekkeks. Koheselt rakendatavad meetmed siis sõltuvad reaktsiooni raskusest.
Nii, aga kui nüüd kõik need asjad nüüd kokku võtta, mis me siin nüüd ette lugesime, kõik need võimalikud probleemid ja mida peab järgima. Kuidas, ütleme siis niimoodi, et kuidas lapsevanem peaks tegema siin sellise otsuse, et selles mõttes, et lapsevanemal ju ei ole, ütleme selles mõttes, meditsiinilist haridust, et nüüd võtta vastu selline teadlik otsus, et jah, nüüd see on nüüd, Või ja mul tekib siin selline kerge nagu probleem, et ma panen nagu ütleme ennast sellisesse lapsevanema rolli, kes on ütleme esmalapsevanem, kellel puudub igasugune informatsioon, aga tal on ütleme info antud, et nüüd ta peaks lugema, eks ole, pakendi infolehti. Ja ta loeb ka ütleme need samad asjad välja, mis me siin ette lugesime. Et ilmselt ta peaks seda siis ikkagi arstiga, eks ole, rääkima ja kuidagi konsulteerima sel teemal siis... Või kuidas?
Inimene peab kindlasti saama selle kõik informatsiooni kätte, sest kui inimene ei saa, siis see ei ole kindlasti...
Aga kui satub arst, et ei, et see on kõik, need on, see on tühi asi, seda ei juhtu, see ei ole, et süste kohtleb ainult punaseks, et teeme ära ja noh, nii nagu eks ole on, et kas siis oletame, et noh, puhteoreetselt oletame, et kui lapsevaneman juhtub siin kõige hullem probleem, et näiteks mingisugune närvisüsteemiga, näiteks see Guillain-Barré sündreem kõlab juba uhkelt, ma nimelt võtsin selle lihtsalt praegu, et kas siis on ka võimalik mingit moodi saada näiteks abi, et noh, nüüd on tekinud selline olukord, et kas siis ütleme, kui see on väga pikaajaline, kas siis Eesti riik või keegi ravimasutused kuidagi toetavad siis selle lapsega näiteks toime tulemist, kui ta on selline haigustoime, et kas saab mingit hüvitist või on meil selliseid kogemusi, oskate seda kommenteerida?
Mina ei ole kuulnud. See ongi see, et ma tean seda, et Ameerikas on küll rohkem nii-öelda selline süsteem on, kus on võimalik ka saada rohkem kompensatsiooni teoreetiselt, kuigi seal ei ole see ka samuti ka nii lihtne. Aga Eesti tingimustes, vaat see on see, et ma jään vastuse võlgu, nii et ma lihtsalt ei tea, seda peab küsima nagu ka täpselt.
Mina ka täpselt tea,
see on
pärast see küsimus.
See on, et igal juhul see asi ei ole ajad levinud. Selle kompensatsiooni ütleme sellist saamist raskendab ka asjaolu, et see vaktsineerimiskahjustustest teatamise süsteem on suhteliselt selline ütleme nagu bürokraatlik, et ja see tundub, et kas järelvalve ütleme selle nende vaktsiinikahjustustest teatamise kohta on suhteliselt kesine, kui seda üldse on minu enda kogemus alusel seda niisugust järelvalvet nagu praktiselt ei ole, et kas on nagu ütleme välja selgitud piisavalt hästi need inimesed, et kes on saanud endale mõne sellise mingi vaktsineerimise kahjustuse või mitte. Et see on pigem niimoodi lasub nagu iga perearsti südame tunnistusel, et kas tema nüüd teatab siis konkreetsest kõrvaltoimest ütleme ravimi ametisse. Ja ka siis, kui ta teatab, siis on mõnikord ütleb nii, et ravimamet võtab seda teamiseks. Ja kas üldse inimene hakkab selle pärast kompensatsiooni otsima? Seda on teine küsimus. Ja et kas nüüd leitakse kindlat nagu seost nüüd, et tõesti see on seotud sellise vaktsineerimisega või mitte. Et see on nüüd omaette nagu küsimus. Nii et ma tean seda, et selle kohta nagu need vähemalt muheal riigis, näiteks Ameerikas olevad andmed näitavad selle kohta, et selle kompensatsiooni saamine see ei pruugi üldsegi nii lihtne olla. Ja.
No. Ja ütleme seda USA suhtes ma tean ka, et see võib võtta isegi aastaid, isegi kui sul oled kõik nii-öelda mingisugused nõuded seal ära täitnud. Selles osas on natukene kursis, aga jah, et kui nagu võtta nüüd ütleme panna see nende võimalike kõrvalmõjude ütleme kaalukausi, puhtalt siin niimoodi ilma emotsioonit, et kas ma olen nüüd 7 päeva näiteks selle leetritega sirakil näiteks laps on või siis on näiteks tal siis siin näiteks mingisugune satub näiteks olema, et tal on Guillain-Barré sündroom jällegi, ehk mis võib olla väga, väga pikalt ja mille taastusravi võib kesta aastaid, kui mitte eluaeg, ehk nad kas siis nagu tasub nagu selle asjaga nagu mängida, et noh, muidugi, mis on nagu ka jällegi selline huvitav asi selle vaktsiiniga seoses, noh, mis ei ole nüüd küll siin selles infolehes kirjas, aga see on selline minu nagu tähelepanek ja ilmselt ka teie oma, kui me vaatame neid graafikuid ja vaatame ajalooliselt, kuidas on need asjad toimunud, siis just kui nende vaktsineerimistega lükatakse seda haigestumust nagu kaugemasse tulevikku, ehk siis no ütleme, need epideemia hood on, eks ole, tulnud välja, kui on, eks ole, noh, rääksime siin sellest paradoksist, kus ei leia nagu otses seletust, et ometi on keskkond vaktsineeritud ja seal satub jälle nüüd haiguspuhang olema. Et kui nüüd näiteks need samad need lapsed, eks ole, saaksid selle lapsepõlves läbi põdeda, nii nagu ütleme, loodus ette on nännud, et siis ei oleks ju noh, vanema seas seda riski, et näiteks noh, kas siis vaktsiini toimi näiteks või vaktsiini nagu efektiivsus võibolla mõneleks ole, ei tekigi nii-öelda neid antikehased või asju, mis peab tekima. Et siis kui näiteks sa peaksid selle läbi põdema vanema seas kui näiteks 14 aastat, et siis see läheb iga aastaga läheb ainu raskemaks selle põdemine. Kas mul on õigus? Et see põdemise põdemise nii-öelda need sümptomid on oluliselt kergem nagu kannatada väiksemal kodanikul kui seda nagu täiskasvanud inimesel.
Jaa, ma olen sellega nõus.
Et lihtsalt, et noh, minu sükkene võibolla retooriline küsimus jääbki, et noh, et milleks me seda, noh, sükkene, noh, kui vaatame jällegi ajalukku tagasi, et tegemist oli nagu lapsepõlve haigusega, mis ei olnud, mida ei loetud mingi aeg niivõrd nagu oluliseks, eks ole, ja siis vaktsiinidega tekitatakse olukord, kus...
Võtaks nii, et tahetakse nagu näidata seda, et need tüsistused, mis on nii-öelda selle elus leetri viiruse läbipõdemisest võrreldes siis vaktsineerimisega, et need on siis tõsisemad kui see, mis on vaktsiinidest tingituna. Aga ma lihtsalt tahaksin näiteks lugeda ka niisugust artiklit.
Aga palun.
See on siis avaldatud 2012 ajakirjas Accountability in Research. See on üks ingliskeelne ajakiri, mis on nagu tegeleb siis selliste uuringute nagu hindamisega. See on PubMedis avaldatud 2012 siin ka juba. Ja selle artikli peakiri on Conflict of Interest in Vaccine Safety Research. Siin peakiri tähendab seda, et huvide konflikt vaktsiinide ohutuse uuringutes. Ja ta ütleb siis niimoodi, on siin kirjas, et vaktsiinide ohutuse uuringut varjutavad huvide konfliktid. Inglise keeles on siis sõna see conflicts of interest. Uuringute toetajad, eks siis sponsorid, nendel on siis ka sellised huvide konflikte, mis võivad häirida objektiivset vaktsiini kõrvaltoimete nii-öelda nagu hindamist või mõtlemist selle üle. Et selles, et siin on, see on viide nagu selle kohta, et paraku on tõsi asi, et need informatsioon, mis antakse ka ravima ametisse ametlikult, et need antakse nende samade ravimfirmade puhul poolt, kes tegelikult on sisult on seotud nende vaktsiinide välja töötamisega. Ja siin on väga palju nagu sa viitad selle kohta, et on selline võimalus, et osa nii-öelda neid kõrvaltoimeid kuidagi on nii-öelda kas alateatatud või on see kuidagi muud moodse informatsiooni siis võib nii-öelda sobivaks kujundatud.
Nii-öelda saaks selle oma toote nii-öelda turule panna, sest et seal on, eks ole, no ütleme otsa välja, seal on ärilised huvid lihtsalt, ja, on mängus.
Sellega tuleb alati nagu tegemist teha. Et selles, et me see informatsioon paraku, mis on ka nende nii-öelda vaktsiini ohutuse uuringutega seotud, ehk siis ohutuse uuringud tähendabki niisugused uuringud, mis on seotud siis ka vaktsiinide kõrvaltoimete hindamisega. Et need ei pruugi olla kõige nagu sellised objektiivsemad. See tähendab seda. Et peab nagu olema ka alati, peab niisuguste asjade hindamisel ja mõtlemisel peab silmas pidama ka sellist teguid.
Et see tundub selline, selles mõttes niivõrd palju informatsiooni, kui näiteks peaks tegu olema lapsevanemaga, kellel puudub igasugune kokkupuude selliste asjadega, et noh, et kus kohast talle see info võiks nagu kohale jõuda või et noh, üldjuhul on ikkagi ju see, et usaldatakse perearsti, mis on tegelikult peaks ju normaalne olema, et noh, sa usaldad oma arsti, sa usaldad oma lapse tervise arsti kätte, kes nii-öelda ütleb ja seda teeb, noh, vähemalt niimoodi me tahame nagu mõelda, kuigi noh, võibolla minu rikutud mõttemaailmas on ikkagi see arusaam, et sina vastutad ise enda tervise eest ja sina vastutad ka ise enda lapse tervise eest.
Tegelikult perearst peaks olema see, kes siiski annab oma patsientidele kõige paremat nõu ja abi, olgu see siis ravi eesmärgil või siis ka ennetamise eesmärgil.
Ilma andmeid varjamata ja absoluutselt.
Ja sellemast, et me ei saa avatult nagu mõelda seda, et las inimene ise otsib või ütleme, las ta peab ise teama, eks ju, et ta peab ise olema nii-öelda valmis selleks, et läbi lugema need eelnevad need kõik need vaktsiini kohta puudutavad informatsiooni ravimametist. Minu teada tavaliselt inimesed ei tee seda ja nad ei olegi nagu selleks valmis, et ise teha seda.
Mis ma tegelikult, nagu, mis mõte mul praegu tuli pähe, oli seda ka kõike siin kuuldes ja rääkis, et noh, et kui me tekitame sellise võimaliku noh, teadmatusega võib-olla juurde, noh, ütleme, invaliidseid lapse, me teame, et meie Eestis on 10 aastaga 2-kordistunud invaliidsuste nii-öelda juhtude arv ja see on kasvavas nii-öelda lõikes, et invaliidistunud lapsi on paraku lihtsalt, tuleb nagu kogu aeg juurde, et see on ka nii-öelda koormus ka meie nii-öelda sellele maksusüsteemile, meie nii-öelda sotsiaalsüsteemile, et noh, lõppkokkuvõttes me peame ju kõik siis ju kuidagi moodi neid inimesi aitama ja nendega nii-öelda toime tulema, et noh, see sama küsimus on paratamatult, läheb ka jutt siin selle natukene autismi peale, et noh, kui me võtame praegu näiteks selle, mida Ameerikas lugeda seda paanikaks, seal oli 68 juht oli leetrid ja seal on kokku kutsutud, mis iganes nii-öelda autoriteetsed arstid ja kõik ametnikud, et nüüd tuleb hakata midagi tegema, kõvasti vaktsineerima. Samal ajal on, eks ole, 1/36 on autist Ameerikas, et noh, kui võtta nagu seda ajaliselt, ütleme seda nagu tõsidust ja seda raskusastet, siis noh, autistidega peab ju keegi lõpuks tegelema hakkama, et nad ei kao ju lihtsalt eest ära, see ei ole selline asi, millest sa lihtsalt nagu niisama terveks saad, et minu arust on kogu see selline, see kaalukauss on nagu väga kõvasti nihkes, et noh, see on ütleme minu selline järjeldus asjadest või minu nagu selline küsimärk, mis tekib neid selliste uudislõikude nagu lugemisega tulenevalt ja teades nagu natukene tausta, siis ma ei saa nagu hästi aru, et noh, millest me nagu räägime.
Et
meil on unnik autiste, kes elavad, jumal teab, kui kaua selles mõttes, et nad elavad ilmselt pikalt ja nendega on vaja, kui nende vanemad eest ära kaovad, siis peab võtma keegi selle teatepulga üle.
Tähendab, ma tooksin praegu siin kohal ühe sellise ka meditsiinise teaduse kirjandusest sellise artikli, see on ka nüüd avaldud PubMed.
Äkki ütleksite ka selle PubMedi, selle mingi ID-number peaks olema, et siis on nagu keegi, kes tahab uurida.
PubMed, see on siis
artiklite lõpus. Seal on artikli lõpus on see tavaliselt, on see ID-number ka pandud.
PubMed ID on siis 216-23535. 216-23535. Ja selle pealkiri on A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the US population. See on siis ajakirjast Journal of Toxicology and Environmental Health Part A. Et siis artikli peakiri tähendab siis, et on positiivne seos autismi esinemise ja lapsepõlve saadavate vaktsineerimiste vahel USA populatsioonis. Ja
see läheb nüüd vastu, ma korraks segan vahel, sest et meil ju öeldakse, et ei ole ju mingisugust seost, et nüüd on jällegi, eks ole, teadusartikkel, mida me praegu vaatame.
Et siin on mitmed teisi ka artikkel selle autismi ja vaktsiinide seose kohta on nagu on tõesti nende viimase aastatel kirjanduses on olnud ja see on praegu, mis ma juhan siin ühte lugeda, et see seda ohtu niivõrd no see PubMed on väga selline autoriteetne allikas ka niivõrd perearstidele üldse teiste arstidele ka, et seda oleks vaja nagu teada, seda selles suhtes on kindlasti vaja nagu tõsisemalt nendes asjades suhtuda. Ja siin artiklis siis ka väidetakse seda ka, et on toimunud selline üsna kiire tõus autismi esinemissageduse osas USA ühendriikides kuskil, mis algas kuskil 90-ndatel. Et see on selline müsteerium. Noh, arvatakse võib-olla ka, et on geneetiline selline eelsoodumus, aga need uuringad, kes siis seda niimoodi sellist uuringut siin artikkes on aga läbi viidunud, nemad siis on ka kahtlustanud ka, et kas üks või enam keskkonnategurid võivad ka olla need, mis on seda soodustanud. Ja üheksaliseks teguriks võib olla siis nende lapsepõlve vaktsineerimised. Siis on kasutatud regressiooni analüüsi ja on kontrollides ka perekonna sissetulekud ja etnilisust, nii et noh, nagu siis seda rassi. Ja uurdi siis seos nende laste vahel, kes said neid nõutavaid vaktsiine teiseks eluaastaks ja siis ka samuti ka siis üldist sellist autismi esinemissagedust või siis kõne või keele arengu häire esinemissagedus siis kõikides nendes erinevad USA osariikides alates siis 2001. kuni 2007. aastani ja leiti positiivne ja märkimisväärne statistiliselt märkimisväärne seos. Mida suurem osa lastest said nõutavaid vaktsiine, seda kõrgem oli siis autismi või siis ka selle kõnekeele arenguhäire esinemissagedus. Isegi 1% vaktsineerimise sagenemisest oli seotud 680 lisa juhtumiga laste hulgas siis, et kes omasid kas siis autismi või siis seda keele või kõne arengu häiret. See on nagu lühidalt.
Et jah, olen näinud neid linke, kus on, ütleme siin nii nagu härra Lepagi ütleb, kimpude viisi on uuringuid, mis viitavad sellele, et seal on võimalikud seosed vaktsiinikoguste. Kui vaadata ka kas või neid graafikuid, kus on välja toodud siis nii-öelda see autismi nii-öelda sageduse esinemise sagedus, siis kuidas see kasvab, see on siis nii-öelda jooksevad täpselt nagu paralleelselt sellised kaks joont, kus siis on vaktsiinide kogus lastel suureneb ja suureneb ka autismi ja nende kõne ääretab ja mis iganes siis nende spektor on muidugi lai, aga selle esinemussagedus, et seda jah, paraku nähakse seda just kui mingisugust millestki müstikast, mida keegi ei tea, millest tuleb, et aga sellist seost nagu ei taheta või ei osata või ei suudeta mõista. See on minu jaoks täpselt samamoodi mõistatus nagu on paljude teiste jaoks, et kuidas seda ei nähta, miks seda ei märgata. Ilmselt on siin mingisugused muud jõud mängus või kes oskab seda täpseltki nimetada, mis. Aga jah, tänane saade hakkab meil vaikselt, saate aeg hakkab täis saama. Et mis me, kuidas me saaksime tänase saate siis kokku võtta kõige selle infoga, mis sai antud? On teil, härra Ruumet, mõni hea kokku võtta tänase saate kohta öelda?
Nii nagu ma varem olen ka öelnud seda, et kindlasti iga lapsevanem ja need, kes on selle vaktsineerimisega kokku puutuvad, nad on kohustatud rohkem informeerima ennast võimalikalt kõrvaltoimetest. Ja teiselt poolt võiks ütelda niimoodi, et jätkuvalt oleks minu poolt oleks, ma näen seda, et on vajalik sellist jätkuvat avalikku avatud sellist debatti, kus erinevaid pooli oleks võimalik kannatlikult erapooletult ära kuulata, et suudaks innata seda ka väga mitmekülgselt siis need vaktsineerimisega seotud küsimusi. Sest see sugugi ei ole, meie jaoks ei ole see vähe tähendusrikas, kui me arvestame seda ka, et võib-olla aastateks ja aastakümneteks teoreetsed võivad siin lapsed haigestuda näiteks autismi, mis tegelikult lõppkokkuvõttes mitte kellegi mitte mingit kasu ei tuua.
Jah, aitäh, doktor Ruumet, ja kohtume teiega järgmises saates.
Tihti kunsti näituste, kuid siiski rääma jääb ta maja müür. Ma kaevan meeste peale nüüd, ma kaevan meeste peale nüüd. Üks nägus näitsid kohtusaalid, kes võõrast raha armastab, ei tunnistanud. ma kaeban meeste peale nüüd, ma kaeban meeste peale nüüd. Monaisi, koera kaenlas, päev läbi kepsutasid poes. Nad ostsid ainult ühe rüür. Ma kaevan meeste peale nüüd, ma kaevan meeste peale nüüd. Juus läheb halliks ja rippu jäävad rinna, mingi hukatab selluli. Kuid ikka elab must valge printsi müüd, ma kaevan meeste peale nüüd, ma kaevan meeste peale nüüd.
Saade on salvestatud 2019. aastal.